ናኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብ ስዑድ ዓረብ ዑደት በመፍጻም ምስ ናይ ስዑድ ንጉስ ሳልማን ቢን አብዱል አዚዝ ስዑድ ትማሉ ሶሉስ አብ ሪያድ ተራኺቦም መንግስታዊ አገልግሎት ዜና ስዑዲ ተመራሕቲ ንክልተ ኣውይ ርክባትን ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ምዕባለታትን ገምጊሞም ካብ ምባል ሓሊፋ ዝርዝር ኣይገለጸትን ኤርትራን ስዑድን ኣብ ጉዳይ የመን ኣፈላላያት ኣለወን ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኣብ ልዕሊ ሕቲ ደብዳብ ነፈርቲ ይቀጺል ኣሎ ኤርትራ ግን ንኩናት የመን ውሽጣዊ ፍታሕ ትመርጽ ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ንዘለዋ ኤርትራ መሪሕ ታራ ክትጻወት ዕድል ሂብዋ ኣሎ ይብሉ ተዓዘብቲ ሓይልታት ባሕሪ ኢራን ኣብ ወደብ ዓሰብ ተረኣዮም ንዝብሉ ጸብጸባት ብዙሓት ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ክከታተልኦ ገይርዎን ኣሎ ኤርትራ ግን ነቶም ጸብጸባት ካብ ሓቂ ዝረሓቑ እዩ ክትብል ብትሪ ነጽጋቶም ኣላ ኣብ ናይ ሪያድ ዑደቶም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ናይ ስዑዲ ሚኒስተር ምክልኻልን ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማንን ተራኺቦም ኣለዉ።